Nsemmilkom Lino Buġeja f'kappelli u passiġġati. Mixjiet fil-kampanja Maltija Awċija dan huwa l-aħħar programm. U se nkomplu mal-aħħar programm fejn konna qegħdin niddeskrivu nagħtu xi ħiel informazzjoni fuq il-bajja eċċezzjonali tar-ramla l-ħamra tan-Nadur li fija minn kull aspett storiku, minn kull aspett ta' żbuħija li wieħed ikun qiegħed jistenna. Aħna l-nixja tagħna bdejnija minn ħdejn il-Knisja Parrokkjali tan-Nadur, il-Bażilika dedikata lil San Pietru u San Pawl, għaddejna mill-modija min-naħa ta' ħida, modija kif għedtilkom mimlija storja u żbuħija naturali, u sa kemm wasanna fil-bajja tar-ramla l-ħamra, stajna naraw il-saffi eċċezzjonali ta' storja li fih li għaw f'dan il-lokalità. Stajna naraw il-faċċata l-istorja preistorika tagħna ta' żmien it-tempi tal-ġgantija, li fawdex ukoll barra l-importanza tagħhom arkeoloġika ukoll hemm ħafna leġġendi. Għawdex huwa ukoll il-post tal-leġġendi, u nirrakkomanda ħarġu ħafna kotba fuq il-leġġendi Awċin biex wieħed qabel ma jmur għawdex jaqra xi wħud minnhom. Mela dak huwa saf preistoriku, il-ġgantija. Saf ieħor preistoriku huwa n-Nuffara, il-Bronze Age Village, iż-żmien ta' żmien il-bronz, aktarx mal-1500 sena qabel Kristu. Meta niġu issa ukoll għandna semmejna ukoll iż-żmien klassiku, għax hemm magħruf bħala l-kejf ta' Kalipso, l-art ta' Kalipso, l-Kalipso li hija msemmija l-ninfa Kalipso fil-kidba ta' Omerju ta' Homer fl-Odissea. Mbagħad niġu għażmin ir-Rumani, għażmin tal-Paleokristjan kif sejrin naraw, għażmin Medjoevali, għażmin il-Kavalliri, Franċiżi, żmien l-Ingliżi, hawnhekk kollha nistgħu ngħidu għandna l-istorja ta' Malta issintetizzata f'ambjent daqshekk sabiħ. Mela aħna kif għedna konna wasanna fil-Rom għaw fil-fixxat, semmejna fuq il-Roman Villa li kienet instabet fl-1910 u mbagħad tat-tiet għal-raġuni tan-nuqqas ta' fondi u iktar tista' tiġi preservata mottija mill-jekk wieħed jikxifa u ma jħux sieba tagħha. Imma barra mill-villa Rumana hawnhekk għandna wkoll partikolarment għal minu dilettant tal-fortifications sensiela ta' fortifications uniċi. Per eżempju, għandna ħajt fil-baħar. Ħajt fil-baħar, forsi fil-livell meta wieħed imur fil-ramla l-ħamra ma jarax. Imma jekk wieħed jitla, jew in-naħa tal-art tal-mixta, ġifieri fuq l-olja tan-Nadur, jew inkella minn l-art ta' Kalipso minn hemm fuq, fin-naħa tax-xara, wieħed jara jiena kemm il-darba mort bil-maskra ħalli wkoll nesploraħ, jara linja twila ta' ħajt f'nofs il-baħar li skop kien biex l-għadu ma kienx ikun jista' jinżel fl-art u jillandja għax hemm kien post daqsxejn iżolat. Dik waħda minnhom. Kemm hawn minsema bil-fugass. Għad hemm wieħed jista' jara il-fugass, partikolarment kien ħarsu lej il-baħar fuq il-lemin, in-naħa ta' fejn hemm dik l-istatwa. Il-fugass kienet ħofra kbira li l-kavalliri kienu jibnuha bil-porvli, bil-gunpowder, jagħmlu n-niċċa, jagħmlu l-flus, il-fuse. Il-ħofra jimlewa naħa tisfel b'ġebel kbir u mbagħad bil-maħzan, jiġifieri ġebel iktar żgħir, u dawn meta kienu jaraw li ġejja xi xini partikolarment qiegħda viċin l-art jew meta jinżlu n-nies din jesplodawha. U meta tisplodi tajjar eluf biċċiet tal-ġebel u njam u affarijiet oħra li hekk ma kienx tagħmel ħsara jew lil xi xini jew lil xi nies, imma żgur kienet titterrorizza l-invaders li kienu jiġu allura wkoll dejjem dawn jibżgħu li se jkun hemm xi splużjoni oħra bħala. Barra minn hekk ukoll għandna l-batterija ta' Vendôme li kien fiha minn 4 sa 10 kanuni او ردا و طهرا روهتي استيارا متى ينزل في النزلة الحيط الكبير سميني ومبات عنا نراو طيب من فوق داون الفورتيفيكاتسوني الكلة اللي تسكنتا اللي متى انت تمور فدال بوستيت اللي تارا مش اسبس اسبوهية تان ناتورا اما وكل البنيدم وكل شيستا يعمل بيش يدفندروه بكونتراست نسيبو كل ستاتوة المادونا كان ستوريا قوية في الزمين تامتا كان اتسير شي فيلم في الستينيات ستاتوة المادونا ديديكاتا للتالكامنو اللي انبنيت في 1881 قبل إسا ما نكمبلو الباسيجاتا تانا اللي تهودنا الفوق لين الشارع نسمو بيتشا موزيكا أخرى. Wara dik il-waqfa li għamilna r-ramla, r-ramla l-ħamra, issa inkomplu bil-mixja tagħna lejn ix-xara. Ix-xara wkoll raħal Arjus, raħal Sabiħ, raħal wkoll mimli leġġenni. U nerġgħu nieħdu t-triq minn fejn ġejna imma induru lejn il-lemin u nibdew bil-mod il-mod it-tela tax-xara. Imma qabel ma naslu fuq ta' min jieqa' ftit u jirrifletti. Għax għaw skont l-istoriċi għanna l-ewwel miġja tal-Kristjaneżmu ġewwa pajjiżna. Jingħad li fil-ewwel perjodu tal-Paleokristjan, jiġifieri ta' di early period tal-Kristjaneżmu. U jingħad li fis-sena 439 wara Kristu naturalment il-ġiet dawn l-inħawi l-ordni monastika tal-Agostiniani. Ġifiri kien l-ewwel aktarx l-ewwel kunvent li ġi għaw Malta. Dawn kienu nkeċċija l-Agostinjati mill-Afrika ta' fuq u ma ninsewx li Santu Istin huwa mill-belt ta' l-Alġirs u jingħad li dawn issettilgħu f'din iż-żona tant sawwieħa. U ddedikaw bħala ringrazzjament tal-wasla tagħhom ġew Għawdex ġan il-lokalità ddedikaw il-kappella tagħhom u l-monasterju żgħir tagħhom lill-Madonna taħt it-titlu ta' Santa Marija ta' Gaudorium. Ġifieri u nafu wkoll li San Rossinianus kien inkarigat minn dan l-ermitaġġ. Imma ġara li minħabba l-attakki tal-pirati hemmhekk kien post miftuħ fl-1260 dawn biex ikunu iktar sejf marru r-rabat ta' Għawdex. U sallum imma iż-żona tax-xara li tħares lejn il-wiet tar-ramla l-ħamra għadu magħruf sallum bħala ta' Gajdoru. Korruzzjoni tal-kelma Gaudorium. U fil-konvent tagħhom ir-rabat il-Agostinjani insibu kwadru antik li jingħad li kien fl-ewwel kappella. Mela wkoll din hija parti mill-istorja ta' dan il-wiet mimli leġġendi, mimli żbuħija u mimli istorja. Kif naslu fil-quċċata naraw nieħdu ftit tan-nifs u nżuru nippruvaw nduru n-niċċa ħelwa li magħrufa ta' Gawdoru. Nistgħu nammiraw il-veduta meraviljuża u nieqfu ftit għal ftit rilaxxament qabel ma ngħidu xi ħaġa fuq il-lar ta' Kalipso. Din il-passiġġata li ħaditna daqshekk minn parti mill-istorja issa se toħodna f'perjodu ieħor, perjodu importanti għalkemm mhux forsi definit imma huwa parti wkoll mill-istorja ta' pajjiżna. Thank you. masanna fuq l-olja tax-xara u naturalment ma nistgħux ma neqfux u morru nżuru l-Ar ta' Calypso. Imma qabel ma nagħti xi ħjiel fuq din l-istorja, irrid ngħid li dan il-post ġi identifikat bħala l-lokal fej Ulisse dam 7 snin jitlajjeb man-ninfa Calypso mhux xi ħaġa tal-lum. Saħansitra, fis-sena 200 qabel Kristu, il-kittib għaref Callimachus kien diġa semma li għawdex kien il-post Omeriku ta' Calypso. Min kien Omeru? Biżejjed ngħidu li huwa magħruf bħala l-missier tal-letteratura Ewropea. Kiteb il-magħruf l-iktar għal l-Iliadet li jittratta dwar episodi fuq l-art u mbagħad għandek l-Odissea li iktar titratta fuq avvenimenti li saru fil-baħar. Naturalment hemm ħafna minn l-mitoloġija, imma ħafna jaħsbu li dwar l-aspetti ġeografiċi żgur li kienu għandhom x'jaqsmu mal-Mediterran. L-istorja Calypso bint Alla Atlas, nafu li Atlas li kien iżomm il-smewiet fuq spalleh, u meta Ulisse kien inkalja, meta Ulisse ġi kellu n-naufagu fuq Oġiġja, għawdex, din Calypso ħadet ħsiebu għal 7 snin sħaħ. U skont il-leġenda, skont il-mitoloġija, indbat Hermes, il-messagġir, magħruf ħafna għal kemm kien jiġri, mabut minn Zeus, biex jitlob lil Calypso ħalli lillu lisse titilqu ħalli jmur ħdej martu Penelope. L-aktar ħaġa interessanti li lilna fil-passiġġati t-interessana hija id-deskrizzjoni evokattiva tal-veduta minn hawn fuq mill-olja tax-xara. U jedinna Omeru, missier kif qed il-letteratura Ewropea ġifieri mhux qed nitkellmu xi wieħed li ma tantx nafu bih, li nkiteb fis-sena jingħad madwar 800 sena qabel Kristu fl-Odissea għandna din id-diskrizzjoni ta' fil-Odissea ta' l-bajja min-naħa tax-xara tar-ramla l-ħamra. U dan Omeru f'hekk li jemi qegħdin hekk xi żbuħ hija. Il-baħar li jiddi fix-xemx u taħt ħdura ta' kull kulur imsaqqija b'nixxijiet ta' ilma ġieri. Liema Alla li jkun għaddej minn hawn ma jqafx biex jammira din id-dera ta' seħer. U biex inkompli ngħid fuq l-istorja tal-Calypso, tal-art ta' Calypso, fl-1568 il-pittur Belġan Jan Brueghel pinġa lil Ulisse jinnamra ma' Calypso fil-bokka tal-ar u li kell u ħdejh interessanti kellu kelb tar-razza Maltija ħdejn riġleh. Għandna naturalment inkunu gburin li għawdex ukoll kien wieħed mill-postijiet Omeriċi li jissemmew fl-Odissea. Issa nieħdu t-triq li toħodna l-fuq lejn il-Knisja Parrokkjali tax-Xara. Knisja wkoll monumentali ddedikata l-Marja Bambina, pittura mill-aqwa ta' professur Virginio Monti, Giuseppe Calì, it-tifel tiegħu Ramiro Calì, il-magħruf Francesco Zara, u wkoll din il-Knisja magħrufa għal l-stained glass window li għandha. Qabel ma nkomplu triqitna lejn in-nadur biex nirritornaw minn fejn ġejna, ngħaddu ħdejn il-mitħna tax-xara, il-mitħna magħrufa bħala ta' kola, dawn l-imtieħen fi żmien il-kavalieri kienu naturalment importanti ħafna. Ħafna minnhom kienu sussidjati jew inkella mibni mill-kavalieri stess biex mill-introjtu tagħhom ħarsu x-xwien il-baħħara eċetera. U naturalment kienu jagħtu l-opportunità lill-bdiewa tal-lokal biex kun jistgħu jieħdu hemmhekk jitħnu l-qamħ u x-xejr tagħhom. Jekk nidħlu f'din il-mitna naraw kif kienet tiffunzjona. Mbniet di fl-1725 jimlaw l-darba li tħal tiktar impressjonatni il-bronja li kien su bebbuxu kbir li meta kien kunem ir-riħ favorevoli il-taħan dak li kien jitħan kien jonfoħ fija ħalli isu jinforma l-nies interessati ejjew bil-xejru l-qam tagħhom ħalli nkunu nistgħu nitnuha. ومبعد نعدو من هذين التمبي بريستوريشي البمبي تالجغانتية تيجا سمينا شاجا فوق ومش اللوك في الباسجاتي اللي نتفوق ما ناتورالمنت من عندو الهين يستا يدخل امك داوهت من الكتار انترسانتي وكتار كبار ليانا اكتار شو الكتار انتيك 4500 سنة قبل كريستو ونبدأو مبعد نزلين النزلة الكنيسيا زائرة تهامت li ha dedicata l-Madonna tal-Karmu. Knisja zera, m'għandix pretenzjonijiet, imma l-istorja tagħha wkoll interessanti, għax fi żmien il-ħakma Franċiża fl-1798, wara li wkoll l-Awċin qamu kontra l-Franċiżi, kien hemm ċertu liberato Grek minn dak il-naħat li kien wieħed mill-leaders tal-Awċin kontra l-Franċiżi, dan għamel wiegħda li jekk huwa jekk huma jirnexxielhom jibni knisja f'dik il-lokal. Infatti hekk għamel. U tajjeb ingħidu fil-passiġġati, aħna kultant nagħmlu daqsxejn titus, ngħaddu daqsxejn xi triq oħra, minn wara din il-knisja għandna triqa li toħodna lej in-nuffara. Kif diġa għedt fil-programm ta' qabel, in-nuffara huwa wkoll hija kelma Arbija li tfisser tnaffar, dbeżza. U kien eżattament lokal ieħor fejn kellna Bronze Age Village min jitlem hekk jista' barra l-veduti li jista' jara sbieħ li għandek għax dak huwa s-sabieħ ta' dawn il-lokal għandek veduti naturali mill-aqwa u storja kull fejn tmiss min-nuffara hemmhekk naraw dawk is-silos u wkoll il-veduti ta' madwarna. Nerġgħu lura u nibdew it-tela ta' xħajma nedula li tirritornana. L-lementana jkonna torri ta' kenuna li semmejna li kien mibni mid-żmien l-Ingliżi bħala semafor station qed jintuża bħala stazzjon ta' komunikazzjonijiet ukoll erġajna ġifieri ġejna għal kif konna qabel għall-oriġini tiegħu u bil-mod il-mod naslu fil-pjazza tan-Nadur. Mela wasanna lura lej il-pjazza tan-Nadur u kif qed tilkom qabel in-Nadur mħabbar pożizzjoni tiegħu mdawwar kif inhu dawk il-widien sbieħ u bil-bajjiet ta' Daħli Tqorrot, San Blas u Ramla l-Ħamra u bajjiet oħra iktar żgħar joffri ħafna passiġġati. Kien ħabib tiegħi Dr. Mario Saliba li riċentament ħareġ tip fuq passiġġati oħra nistgħu nagħmlu minn miċ-ċentru tar-raħal. Ta' Nadur, ġifiri meħdej knisja ma' il-Bazilika ta' San Pietru San Paolo, insentikom edijat fil-qasita uħut minnu. Naħseb li aħna wara li doqna din il-benna ta' żbuħija naturali u storja ta' ħafna saffi li nsibu madwar in-Nadur, naħseb nitħajru nagħmlu xi passiġġati oħra. U kif qed tilkom nistgħu nimxu lejn wara l-knisja x-xelluk u nibdew in-niżla. Hawnhekk ukoll bħal mettilkom qabel ir-rieħa ta' ftajjar, ir-rieħa tal-ħobs jew ir-rieħa tal-forn tista' tiġbdek lej il-forn u tara daqsxejn ftira tipikament Awċija l-istess bdil-erja għandna wkoll forn magħruf li aħna spiss imorru fih u ta' min ukoll wieħed imur jittawal daqsxejn. Naturalment mexxik ir-rieħa iktar milli is-sign points li jkun hemm. Imbagħad induru din darba lejn il-lemin, lej il-qala. Raħal Arju, saħal Nadif, raħal ukoll li marbut ħafna anki l-isem tiegħu stess mal-baħar. Naraw il-mitħna, il-wilġa, il-wilġa hija speċi ta' erja li tislopja ġol-wiet, naddu meħdej knisja parrokjali ta' San Giuseppe, u morru ma' iktar interessanti il-knisja antika tal-Kunċizzjoni, fejn ħafna leġendi fosthom li sankerre wara. Marriċ nemmal nejt li marraħal keċċieħa u Malta dan qasam il-baħar u sab kien ġodin il-knisja tal-Kunċizzjoni. Li huwa interessanti u għal-għant sallum jekk wieħed joqti meta jasaħdej knisja tal-Kunċizzjoni tal-għala jqotħal istit, isib ħafna graffiti ta' xwini u uħfajiet uħra li huma relatati mal-baħar. Nistgħu ninżlu mbagħad lejn ħondoq ir-Rummien fejn hemm knisja li l-leġenda tgħid li n-nies minn hemmhekk dedikata għal San Pawl, knisja żgħira ħafna ħajja ngħidu la kappella, kienu jisimgħu anki il-San Pawl jippritka. U mbagħad ħaġa li ma tantx insibu għawdex fi l-lokalità insibu r-raddi tar-roti, il-kartras. Ma tantx insibu għawdex ftit hemm postijiet li għandhom kartras, mhumiex numerużi daqs li hemm Malta, allura hawnhekk ukoll ta' min wieħed ftit u jara daqsxejn minnhom. U fi tista' din il-passiġġata twassalna bil-mod il-mod lejn il-batterija ta' Sant'Antnin li bniet fi żmien il-kavalleri biex tħares dak il-dikleria tal-għala. Qed tiġi restawrata, qed tiġi irranġata fil-preżenti hija fi stat ħażin ħafna, u allura aħna wara li nkun għamilna din il-passiġġata bħala lura nistgħu nitilgħu mit-treqa li tieħu mill-batterija ta' Sant'Antnin u nerġgħu lura lejn in-Nadur. Passiġġata oħra sabiħa hija dik li toħodna lejn San Blas ukoll. Għal min interessa ħdar ktieb ta' Dr. Mario Saliba jagħti iktar dettali fuq din il-passiġġata. Passiġġata kifet sabiħa li tindew il-pjazza tal-Knisja naddum l-istess ħaġa minnaħa tal-Futbol Club u nibqgħu sejrin lejn triq San Blas. Hemmhekk hemm ġnien u playing field u għamla ta' girna l-istess għalkemm il-giren huma numerużi ħafna Malta, partikolarment f'ċerta lokalitajiet tan-nord ta' Malta, għawdex mhumiex daqshekk frekwenti. Imma hemmhekk hemm model naturalment mibnija riċentament sa kif kienet il-Girna. Girna hija kienet tkun mibnija bil-ġebel tal-Gagazza, Ġebel Żgħir, u forma ta' tiġi ma jkollix trabi, ma jkollix saqaf, imma minna stess tiġi korbil tiġa bil-mod il-mod. U tiġi msaqfa bħala koppla u min jgħid li l-kapaċità tal-Maltin li jibni daqshekk koppli f'pajjiż żgħir ġejja minn dawn it-tradizzjonijiet. U mbagħad naslu sa ta' Sopu Tower, it-torri ta' Sopu li riċentament ġi restawrat mill-Kunsill Lokali tan-Nadur li għadhom ħafna biex iżomm dal-postijiet imma għandu ħafna xogħol x'jagħmel fis-stat tajjeb ħafna dan kien ma jumin għalija minn din l-art ħelwa, torri ta' Sopu li f'għawdex insibu. Dak il-aħħar wieħed li nbena mill-kavalliri għandna dak ta' Xlendi li huwa bħallu nbena fl-1650, ieħor tad-dwejra ftit iktar tard, ta' Mġarri x-Xini, u kellna wkoll ta' Garżes li kien twaqa' fl-1795. L-aħħar waħda nistgħu ngħidu wkoll ngħiduha malaj li din minn ħdej il-Knisja toħodna għal daħlet Qorrot. Bajja sabiħa ferm favorita tiegħi. Tħall meta tħall il-bini terda niżel in-niżla u hemm tara waħed mill-ukoll veduti żbieħ wieħed mill-iktar widien żbieħ li hemm m'għawdex idulu l-wied ta' Greger. Għandek ħafna art ikkultivata baqa l-kbir, għandek nixxijat kbar u kif tibda tinżel in-niżla jekk ukoll ma tridx tmur mal-ewwel għall-bajja ta' daħlet Qorrot għandek mgħoddija fuq ix-xelluk li tista' tmur. Jedula il-bajja naturalment hija kow żgħira il-bajja ta' San Filip. Ija, kif naslu fil-bajja ta' San Filip, hemmhekk għandna ħafna postijiet tajbin ħafna l-lawm u nistgħu wkoll nibqgħu mixjin fuq din il-mogħdija daqsxejn iebsa sakemm niġu taħt it-torri ta' Isopu li semmejna ftit qabel. Ta' min jgħid ukoll li meta wieħed jiġi għal din it-treqa, it-triq li tieħu għal daħlit Qorrot jkun għadu fl-abitat, jista' jinnota wkoll dak li kont semmejt qabel. It-tradizzjonijiet tan-Nadur dwar emigrazzjoni u bħala baħħara u li jirritornaw lura wara li jkunu għamlu ħafna sagrifiċċji u batew barra u bat l-aħjar ħaġa li jħossu għandhom jagħmlu jibnu xi villa jew inkella xi dar imma b'simbolu li jfakkarhom fil-pajjiż fejn huma kienu stanew. Jekk naraw xi ajkla kbira u God bless America jew kangaroo u God bless Australia inkunu nafu il-għala dawn qegħdin hemmhekk. Qabel ma nħala nixtieq bħas-soltu nagħmel xi rakkomandazzjonijiet. Semmejna dawn il-postijiet madwar in-nadur, semmejna kemm huma importanti, kemm huma sbieħ xi tradizzjonijiet fihom. Imma hemm bżonn aħna wkoll nirrispettawhom. Il-kampanja qed hemmhekk biex ingawduha aħna u jgawdiha kulħadd. Semmejt in-numru ta' fjuri selvaġġi li insibu fil-kampanja. Issa beda żmien in-narċis. In-narċis mhux qiegħed hemm biex naqtuh, imma biex aħna nammiraw u nħallu l-ħadd ieħor li jammiraw. Aħna nieħdu ħsieb li nirrispettaw il-kampanja. Il-mixi fil-kampanja qiegħed iżdied, imma hemm bżonn li l-attenzjoni tkun iktar qawwija ħalli din il-kampanja aħna nkomplu ngawduha. Rimarka żgħira fuq dawk li jgħidu m'għandniex żmien biex immorru induru din il-kampanja sabiħa tagħna. U jiena nfakkarhom fil-poeżija ta' wieħed poet Angliż li kien imbagħad sar Tramp, W.H. David. What is this life if full of care we have no time to stand and stare? X'inhi din il-ħajja jekk mimlin ħsibijiet m'għandniex ħin li mmorru nosservaw u naraw.